Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea, sunt Mihai Brașov și împreună cu invitatul nostru permanent, pastorul Lucian Cristescu, suntem împreună cu dumneavoastră timp de o oră pentru a discuta din Evanghelii. După cum știți, de curând am încheiat ciclul acela de prezentări despre Evangheliile sinoptice și am intrat într-una dintre capodoperele Scripturii, este vorba de Evanghelia după Ioan. Aș vrea să citesc primele 9 versete și apoi să începem să discutăm despre acest text. Evanghelia după Ioan, capitolul 1. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața. Și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Domnule profesor, așa cum și data trecută discutam, Evanghelia aceasta are un scop precis. Nu seamănă cu celelalte și poate ne mai amintiți câteva dintre diferențele ce există între Evanghelia sinoptice și Evanghelia aceasta lui Ioan. Deci nu seamănă cu ele, este o Evanghelie care are un scop precis și vreau să ne-l spuneți care este.
Din câte am vorbit data trecută, Evanghelia după Ioan a fost scrisă între anul 85 și 98, aproximativ. Și interesant este că la sfârșitul Evangheliei după Ioan, apostolul vorbește despre sfârșitul lui Petru, iar Petru a fost răstignit cu capul în jos în anul 67 după Hristos și asta înseamnă că a fost scrisă Evanghelia după aceea. Vă să zic că erau deja Evangheliile. Ce rost avea încă una? Ar fi însemnat să repete tot ce s-a spus, poate cu floricele sau cu perspectiva subiectivă diferită. Dar nu acesta a fost scopul. Noi am discutat data trecută despre o anumită lucrare, mișcare de dinamitare, de compromitere a creștinismului pornită din interior. Adică dintre cei care veneau ca neofiți, ca noi botezați, au venit cu filozofii, cu concepții foarte bine structurate ale filozofilor iudei și filozofilor greci. Filo din Alexandria era un model, erau platonismul, aristotelianismul și așa mai departe. Și au încercat să adapteze religia creștină în sistemul preexistent. Deci ei vedeau cu ochelarii filozofiei. Nu mai spun că pe lângă aceasta era și elementul mistic foarte preponderent. Cel care este considerat a fi tatăl gnosticismului este Simon Magul din Samaria, care se numea pe sine puterea care este cea mare, adică putere în ghilimele Mesia. El avea pretenție de a fi un trimis al lui Dumnezeu pentru a binecuvânta cu mântuire omenirea. Știm de istoria lui Simon Magul din Faptele Apostolilor, când el este exclus din comunitatea creștină și atunci se răzbună și creează un curent care mai târziu prinde foarte, foarte bine în lumea greco-romană. Unul dintre, cei mai eminenți gnostici care apare prin anul 130-150 este Marcion, care și el ține de învățăturile lui Simon Magul, apoi Basilides, Valentinus, Saturninus și așa mai departe. Ei bine, ce pericol prezenta gnosticismul? Fie contesta umanitatea Domnului Hristos, fie divinitatea Domnului Hristos și o să avem ocazie să discutăm câteva detalii teologice atunci când vom discuta despre cine este cuvântul și care este natura cuvântului. Mântuitorul trebuia să fie îndreptățit sau prezentat, curățat de toate petele de rugină sau de deformitățile pe care intenționat acești oameni gnosticii le-au așezat asupra lui. Iar Ioan abordează din mai multe perspective cu totul diferite Evanghelia sau istoria planului de salvare întrupat în Domnul Hristos. Mai întâi de toate, observăm că cei trei evangheliști sinoptici tratează pe Domnul Hristos din punct de vedere biografic, că s-a născut, că a crescut.
Al omului.
Da, și omul în mod special. Ioan nu tratează biografic, ci tratează tematic. Adică abordează exact problemele, nevoile gnostice, strânite de gnosticism, și răspunde la aceste provocări. În al doilea rând, dacă cei trei evangheliști prezintă lucrurile biografic, deci parcurg 3 ani și jumătate, în Evanghelia după Ioan, dacă ar fi să socotim câte zile sunt raportate, nu sunt mai mult de 20 de zile din viața Mântuitorului. E o Evanghelie care cuprinde doar 20 de zile, iar cele mai multe se află în ultima parte, unde se vorbește despre jertfa Mântuitorului, moartea și învierea lui. Interesant este că în timp ce celelalte trei evanghelii prezintă parabole, prezintă miracole, minuni, printre altele schimbarea la față, botezul, nu? În Evanghelia după Ioan nu apar aceste lucruri. Apar doar...
Nașterea din fecioară, iarăși Ioan nu se preocupă
Nu discută
acesta.
Subiectul, era clarificat deja, n-avea rost să reafirme ceea ce deja era cunoscut. Ioan insistă asupra aspectului poate cel mai afectat în timpul său, și anume natura divină a Domnului Hristos. În timp ce ceilalți îl prezintă ca fiul omului, Ioan îl prezintă ca fiul lui Dumnezeu, ca Dumnezeu. E important acest aspect pentru că înlătură ideea pe care o propagă și la ora actuală, dar începând cu înalta critică, ideea cum că Pavel l-ar fi făcut pe Iisus dintr-un simplu revoluționar, i-ar fi dat atribute divine. Ioan, care a fost ucenicul Domnului Hristos, nu ca Pavel. Pavel a intervenit la un moment dat. Dar Ioan, care a fost de la început, el l-a văzut ca tare, l-a testat ca tare, l-a descoperit ca Fiul lui Dumnezeu.
Și a fost și singurul evanghelist,
da,
care a fost din grupul cel restrâns al lui Iisus, de cei trei.
Corect. Mai încă un aspect. În timp ce în Evangheliile sinoptice apare narațiunea, povestirea, în Evanghelia lui Ioan
apare discursul,
interviuri, dezbateri, dezbateri tematice. Există 27 de interviuri sau de momente când îl atacă cine? Încă un aspect. Sinopticii îl prezintă pe Mântuitorul în cea mai mare parte în activitatea sa din Galileea. Mm-hmm. Ioan îl prezintă
în Ierusalim.
Iudeia. Pentru că acolo erau problemele și acolo, prin intermediul sau sub pretextul real al contestării lui, Ioan prezintă cu adevărat divinitatea Domnului Hristos din cuvintele sale și din, poate, faptele sale. El e singurul care se referă la învierea lui Lazar și este un lucru deosebit. Mai este încă un lucru foarte interesant. În Evanghelia după Ioan, din cele 879 de versete, 427 sunt citate, parafraze, aluzii la Vechiul Testament. Ori știți ce înseamnă acest lucru? Unul din curentele gnosticismului, gnosticismul n-a fost o filozofie și o doctrină unică, ci era foarte divers, cum e moda. Moda este moda, nu? Dar are atâtea și atâtea...
sezoane.
Dar chiar într-un singur sezon de vară, dacă mergi în Rusia, e altfel moda, dacă mergi în America, în Franța, Guatemala, vor fi alte pattern-uri, adică alte elemente specifice. Ori gnosticismul a avut nenumărate școli, fiecare pretinzând că a lui este mai bună. Interesant lucru. Se spune că adevărul e unic, iar minciuna e infinită. Iar marca ereziei este crearea unei diversități în contradicție. Ori gnosticii erau foarte diverși, dar nu se înțelegeau, nu erau într-o unitate, ci erau într-un conflict între ei. Pe Ioan îl interesează să arate, să conteste punctul de vedere că Iisus, ca eon, cum am prezentat data trecută, a venit ca să-l combată pe Iahve, pe Dumnezeul Vechiului Testament. Dimpotrivă, faptul că sunt citate din Vechiul Testament arată unitatea dintre Vechiul Testament și viața Domnului Hristos, respectiv Noul Testament. De 26 de ori în Evanghelia după Ioan se subliniază relația intimă de mai mult decât unitate, de emergență, de a fi una,
identificare,
identitate cu Tatăl. De 26 de ori apare foarte clar, eu și Tatăl una suntem. Exact răspunzând sau lovind în părerea, în nebunia gnostică care crea un conflict între Dumnezeul Vechiului Testament, respectiv Tatăl, Iahve și Dumnezeu și Fiul. Un amănunt care nu este foarte important, dar este semnificativ. În gnosticism sunt personificate trei concepte ale religiei, și anume pistis, care e credință, gnosis, care e cunoștința, și sofia,
înțelepciunea,
care apar ca niște eoni. Ioan, deși se referă la credință, niciodată nu folosește pistis ca substantiv, ci pisteuo, adică credință, să crezi, ca verb, arătând spre o relație, nu spre o... Credința nu este o ființă. Mi-amintește o carte poștală a bunicii, în care rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea, și erau trei cucoane, bine, frumoase, făcute cu cununițe, așa ca pe vremea anilor 1930. Și sugera asta că cele trei, de fapt, sunt trei ființe. Nu. Mântuitorul evită categoric. În schimb...
Cea mai mare era și mai grăsună, nu?
Probabil că era și mai frumoasă. Iar Mântuitorul, în schimb, folosește logosul. Logosul nu semnează doar cuvânt, însemnează sens. Deci are un sens. Nu este un construct fonetic, ci conține ca un camion, nu? Conține o încărcătură, ori sensul, logosul. La stoici exista logos, dar era folosit în sens impersonal, abstract. Iar aici apare logosul personificat, personal. Un ultim aspect care l-aș menționa este că, comparând cele trei evanghelii sinoptice cu Ioan, ce e comun și ce e nou la Ioan? 93% din toată Evanghelia după Ioan e nouă, e material nou. De aceea nu e destul să spui am citit Evanghelia pe care, păi pe Matei. Ioan este ceva care prezintă o lume diferită. Nu este o diferență în timp și de conținut, ci doar este fața nevăzută a lunii, pentru că e tot luna. Evangheliștii sinoptici văd fața vizibilă. Știți că luna în Revoluția ei niciodată nu-și arată fața ascunsă. Ei bine, Ioan discută de fața ascunsă pe care el a trăit-o și prin faptul că el este un martor al acestei experiențe a Mântuitorului în condiția sa de Dumnezeu. Acestea sunt câteva lucruri care diferă Evanghelia după Ioan, după celelalte trei evanghelii.
Dacă tot suntem la capitolul acesta mai teoretic, aș vrea totuși să ne spuneți ce a rezultat în urma acestui curent gnostic cu referire la personalitatea lui Iisus Hristos. Știu că au fost mai multe curente în timp.
Da, cred că trebuie să mai spun un lucru. Când Ioan scrie Evanghelia, are de a face cu trei probleme. Cred că am amintit într-una din ocaziile trecute, dar e bine să amintim acum. Mai întâi de toate, generația a doua este întotdeauna într-o inerție a practicii religioase și riscă să nu aibă experiența propriei descoperiri. Era și titlul, blestemul generației a doua. Pentru că generația a doua are inerția, mișcarea, dar n-are motor, n-are convingerile personale. Mă uit și în biserica mea, copii născuți, disciplinați sau dresați, fac exact ce trebuie, dar n-au o experiență a pocăinței. Ei țin adevărul, cred în Biblie, cred în Dumnezeu, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu și n-au experiența lor proprie. Aceasta e una. În al doilea rând, pe lângă lipsa evlaviei sau scăderea evlaviei în perioada încheierii de secol I, mai erau ereziile. Și, cum spuneam, gnosticismul a fost o abordare foarte variată, cu multe nuanțe, cele mai multe contradictorii. Și există așa numitele erezii. Ce este o erezie? Eretic. Eronat. Uite că avem cuvinte. Arată spre interpretări greșite. Iar erezia este un curent, este o mișcare greșită. Ereziile sunt în secolul, de exemplu, 1-4, în perioada specifică lui Ioan, apar ereziile trinitariene. Și trebuie să intru puțin în ele. Când am primit săptămâna trecută o scrisoare de la un necunoscut prieten, prin faptul că aderă tot mai mult la cunoașterea lui Hristos, îl cheamă Cristian și nu-mi pare rău să-i spun numele pentru că este un om studios. Mi-a trimis o scrisoare grasă, plină cu preocupările lui despre Duhul Sfânt și caută să înțeleagă în modul cel mai sincer că, de fapt, Duhul nostru e aici și Duhul Sfânt e acolo, în Tatăl, și el nu e deschizător de drum. El repetă o căutare a rațiunii omenești care încearcă să-L explice pe Dumnezeu cu puterea minții noastre, atenție, care judecă totul în virtutea capacității sale, care depinde de experiența umană.
Corect.
Antropomorfism. Mm-hmm. Noi nu putem gândi cum trăiește un pește sau ce simte o balenă. Noi, când ne cuvântăm în apă, zice, cam așa simte o balenă, adică prin propria experiență. Noi nu știm cum e Dumnezeu, ci noi ni-L imaginăm cu cea mai bună intenție, în limitele propriei noastre experiențe pe care rațiunea o are la îndemână în memoria, în arhiva trăirilor.
Este adevărat că nici Revelația nu ne-a dat foarte multe detalii pe tema aceasta și poate și acesta este un motiv din care au izvorât atâtea erezii.
Păi stai puțin, e foarte bine ce spui. Revelația nu ne-a dat pentru că nu-i nevoie. E interesant. Îi scriam prietenului acesta, să știi, dragule, pe pământ noi nu facem teologie, nu ni s-a dat teologia. Teologie însemnează cunoașterea sau vorbirea despre Dumnezeu. Noi nu știm mai nimic. Dumnezeu s-a descoperit scurt atât cât trebuie să știm noi ca să putem fi mântuiți, ca să ne putem încrede în El, să ne putem identifica cu planul de mântuire. Atât. Iar teologia o facem în cer. Aici avem Evanghelia, avem vestea bună, trăirea, sfințirea. Nu facem teologie. Teologia nu este subiectul nostru. Facem teologie cât să înțelegem caracterul, natura lui Dumnezeu. Bun, un pas mai departe. Întrucât omul este o monadă, să zic, adică o unitate, și întrucât el e personalitate sau are persoană în trupul său,
materia,
în materie, atunci când se gândește la Dumnezeu, nu poate să și-L imagineze, că n-are experiența, ca să existe o natură sau o identitate cu trei persoane. Tot Dumnezeu, dar trei persoane. Și mintea omului se produce un scurt circuit. Și adevărul este că nici eu nu pot imagina, adică nu pot explica. Și nici nu trebuie să-mi explic, pentru că nu voi putea niciodată înțelege infinitul. Și ar merita să fac o precizare. Nu știu dacă am vorbit noi la emisiunea noastră, dar infinitul este... Noi operăm în matematică cu 1, 2, 3 puncte, puncte, infinit. Plus infinit, minus infinit și așa mai departe. Deci infinitul este un concept matematic. Întrebare. Infinitul este un număr, da? Dacă e un număr sau nu e un număr? Ce crede lumea?
Dacă îl vezi scris, e un număr.
E un număr. Atunci trebuie să fie par sau impar, că orice număr e par sau impar, spunea Blaise Pascal. Păi stai puțin, dacă din infinit scad imensitate,
tot infinit.
Tot rămâne. Infinit. Dacă adaug o imensitate,
tot infinit.
Deci nu e număr. Infinitul, noi operăm cu el că avem nevoie să-l împrumutăm ca simbol, ca să putem judeca, dar infinitul e altceva, nu e cantitate, ci că infinit, avem numerele și infinit, e calitate, este altceva decât numărul. Ori noi suntem material, noi mergem pe materialitate, pe mărim, pe număr. Ce număr ai la pantof? Ce număr ai la cămașă? Cât cântărești? Deci noi suntem cantitate. Ori noi nu putem...
Spațiu și în timp.
Exact. Suntem limitați în spațiu și timp. Noi nu-L putem reprezenta pe Dumnezeu, nu avem această putere, să reprezentăm o altă calitate în cantitate. Și am făcut suficient de pledoarie.
Da, da, cred că s-a înțeles foarte bine.
Ca să ajung la criza rațiunii. Mm-hmm. Rațiunea spune, păi, dar cum să explic eu trei persoane, pentru că apare la botezul Domnului Hristos, am discutat, Mântuitorul era în apă, Tatăl zice, acesta e fiul meu prea iubit, deci sunt doi.
Și porumbelul deasupra capului.
Era porumbel? Era porumbel?
Nu, era o personificare a Duhului Sfânt.
Da, dar poate că nici măcar un chip de porumbel, e ceva asemănător, poate era...
O lumină.
O ceva. Lumină, așa, dar a zis ca un porumbel, deci un chip de porumbel. Să nu creadă nimeni că Duhul Sfânt este un porumbel sau seamănă cu un porumbel. Și după cum Elisei, când Ilie a fost luat la cer, a văzut un cap car de foc cu cai de foc, nu? Acum pare rău, nu cred că erau nici car de foc, nici cai de foc, dar așa și-a explicat el în experiența sa. Bun, și atunci rațiunea umană abdică. Sau merg pe rațiune și spun există un singur Dumnezeu în mai multe ipostaze. Nu. Eu sunt, pe de-o parte, soț, eu sunt și tată, eu sunt și angajat. Nu? Trei ipostaze. Da. Sau fiu, fiul părinților mei. Și eu, de fapt, sunt unul, dar trei ipostaze. E, și acum pot să intru în erezii, pentru că am explicat criza rațiunii care nu poate, știu, asimila, amesteca această chestiune. De exemplu, există ereziile docetismul. Ai învățat și tu.
Da, doceo apărea. Da. Dochetismul.
Da. Ci că Iisus n-a fost deloc om, ci a fost un eon și a apărut în forma unui om. Ebioniții spuneau că a fost un om. A fost om înălțat din pricina evlaviei la o poziție supraumană. Deci deja sunt două poziții în dochetism. Monarhianismul este o erezie care, mă rog, a existat, a apărut în secolul 3 și aici sunt mai multe tipuri, este dinamismul, adopționismul, modalismul și anume că e un singur Dumnezeu.
Monarhe, unul mare, vechi.
Vechi și stăpân. Arhe e cel mai. Monarh, de acolo monarhul care e cel mai mare și singur, deci nu are echivalent, nu are. E bine, că o putere divină acționează în omul Iisus, varianta întâia, că Iisus e adoptat de Hristos, că e un singur Dumnezeu, spune modalismul, care odată a fost manifestat ca Dumnezeu, apoi a fost manifestat ca om și acum se manifestă ca Duh. Dar e tot el unul. Este ideea ipostazelor. Era o altă părere numită arianismul. Sigur, arianismul este mai bine cunoscut și e mai comun în lumea creștină, pentru că s-a făcut multă dezbatere și foarte interesant, arianismul și la ora actuală este activ. Celelalte nu mai există, dar arianismul cam la fiecare generație mai are câte un puseu, e ca acel virus care își schimbă tulpina și e tot el, dar atacă, sau bancul vechi, fraierul nou, cum se spune. Adică e aceeași poveste, dar pentru oameni, zic oamenii că e ceva nou.
Este și cam cel mai logic dintre toate ereziile, poate de asta și s-a menținut de-a lungul timpului.
Da, pentru că are cumva și un suport în ghilimele.
Biblic.
Adică, biblic. O să vedem noi și discutăm de arianism mai mult când începem să studiem Evanghelia după Ioan, în care arienii credeau că Iisus e prima creatură din toată creațiunea. Deci înainte ca să fie Orionul, Aldebaran, știu eu, stelele, lebăda și așa mai departe, săgetătorul.
Îngerii.
înainte de a fi tot apărut prima producție. Se spune prototipul, după aceea vine seria. Ăsta, Iisus, a fost prototipul. Și pentru că a fost primul, sigur, a luat parte cumva la restul creațiunii. Că el, de fapt, e o ființă creată, nu e creator. De o ființă creată foarte înălțată. Atât de înălțată încât...
aproape se confundă cu...
Da, și noi de jos îl privim cam în lumina Dumnezeirii, cam ca un Dumnezeu. Dar nu e Dumnezeu, e un sub-Dumnezeu. Pe vremuri erau ingineri și...
Da, sub-ingineri.
Da, nu știu cum era, probabil era un fel de a onora pe cei care făceau să nu fie tehnicieni, să fie sub-ingineri. Deci sub-Dumnezeu. De Duhul Sfânt nici nu se mai vorbește. În arianism este o putere, o energie și așa mai departe.
Sau este confundată cu Iisus sau cu Tatăl?
Da. A doua categorie mare de erezii, despre care nu o să avem ocazia să discutăm în Evanghelie, pentru că n-a apucat Ioan să trăiască în secolele 5 până la 8, începând de la 420-30 până prin 750, să spunem noi, au existat aceste erezii cristologice, în care se discuta natura divină a lui Iisus versus natura umană a lui Iisus. Cât a fost divin, cât a fost uman, au fost două separate, au fost unite, a fost o contopire și un mix, nu două naturi distincte, a avut două voințe sau o singură voință, Babilonie. Și opinia mea este că nu e treaba noastră. Nu era treaba nici a sofiștilor ăștia de teologi, care încercau să stabilească detalii. Din clipa în care Evanghelia e trecută pe linie moartă, trebuie ceva ca să ne justifice credința, apare teologia. Iar acest lucru este una din marile strategii diabolice. Oricând un creștin începe să facă teologie, înseamnă că a fost mesmerizat, a fost capturat de vârtejul celui rău și devine teolog și stă acasă și studiază el, un subinginer, care studiază greacă, ebraică, dar el n-ajunge niciodată la cultura sau la cunoștința unui elenist sau unui ebraist. Dar începe și descoperă și începe să se certe, dezbateri, frământări. Tu știi că, din nefericire, atât timp cât Evanghelia a fost pe primul loc, a fost unitate, dar în momentul în care a apărut teologia, au început afurisenile, excomunicările, anatemele, ortodoxi, heterodoxi, eretici, au apărut războaie religioase din cauza trădării mandatului evanghelic, voi mergeți și predicați Evanghelia, și substituirea Evangheliei cu teologia. Ce știm noi despre teologie? Ci că avem informații știrbe. Aici un dinte, 7 lipsă, iar încă un dinte, apropo de știrbe. Noi nu știm, cunoaștem atât de vag și nu-i treaba noastră.
Există totuși și oameni care au fost dăruiți de Dumnezeu pentru a învăța pe alții, nu? Ori ca să înveți, cred că trebuie să ai o bază destul de largă în ce privește cunoașterea lui Dumnezeu.
Hai să spun că un lucru...
Unii sunt mai teoretici. Trebuie să acceptăm și lucrul acesta.
Foarte bine și nu-mi pare rău. Dar am citit un document de teologie. Că dacă asta e teologia, la mijloc are un nucleu, ca o celulă. O celulă și în mijloc nucleul. Nucleul se cheamă doctrina. Dincolo de doctrină este teologia. Și teologia n-are capete, n-are o membrană citoplasmatică, adică n-are o membrană. Pur și simplu caută noi și noi și noi sensuri. Nu pare rău dacă nu trădează doctrina, dacă nu ajunge, la un alt
să
Dumnezeu.
Să merge nucleul.
Sigur, atunci poate să fie. Și eu cred că oamenii aceștia, care nu sunt mulți, pentru că Hristos la biserici, la majoritate, a dat, mergeți și propovăduiți Evanghelia. Dar și Pavel spune că unii au darul cunoștinței, ori teologia, în sensul sănătos, este darul cunoașterii, al cunoștinței și al capacității de a și transmite informația altora. Însă, eu cred că există teologie sau teologi, atât cât este nevoie pentru clarificarea doctrinei. Iar atât timp cât rămânem în armonie cu ceea ce este clar revelat în Scriptură
și simplu,
adevărul totdeauna este simplu, nu simplist, ci simplu. Și atât timp cât rămânem în adevărul revelat, spunea cineva, domnule, există un pasaj care mă face să mă îndoiesc de Scriptură, care, uite, pasajul ăsta, replica a fost, pasajul ăsta, dar cele clare. De ce nu le trăiești? Eu mă împiedic mai puțin în pasajele neclare, ci în pasajele clare pe care nu le trăiesc.
Mark Twain spunea
Mark
asta.
Mark Twain, da. Deci e remarcabil că noi avem atâta claritate. Și dacă există niște zone blur, deci încețoșate, nu-i treaba mea. Și nu caut să creez o nouă religie, să descoper, știu eu, ceea ce n-a spus nimeni. Pentru că atunci apar ca mare guru, șaman, apostol, profet sau în altă ipostază pe care Dumnezeu nu mi-a dat-o. Cam acestea sunt ereziile trinitariene și ereziile cristologice. Ne vom mai întâlni când vom parcurge versetele din capitolul 1 sau în alte părți, o să ne mai întâlnim cu aceste dubii, aceste confuzii sau întrebări.
În Scriptură nu există această noțiune de trinitate. Din câte am înțeles, este o invenție a bisericii mai târzie, care n-are de-a face cu Scriptura. Aceasta numai este puțin. Acuzația.
Deci nu tu ai înțeles, ci oamenii...
Înțeleg de la ei.
A, așa am înțeles.
Da. Cum răspundeți pe scurt așa la ideea aceasta? Că într-adevăr, în Scriptură nu apare cuvântul trinitate sau triunitate sau treime.
Nu apare. Cuvântul, ci apare conținutul. Este ca și când am făină, vrac, și punga pe care scrie făină. Pe făină, vrac, văd doar un praf alb. Îl pun pe limbă, e făină, e amidon. Faptul că pe făină nu scrie făină, uite, castravete. Trebuie să scrie castravete ca să fie castravete. Îți dai seama, e de bun simț. Când gândești și găsești tripersonalitatea divinității foarte distinctă, oamenii au zis trinitate, unime, treime. Asta este un cuvânt ca să-i dăm numele. Știi cum se spune făină în franceză? Farin. Cum se spune făină în maghiară? List. N-are nicio legătură. Dar oamenii au dat un nume ca să știm că e făină. Nu? Deci, cei care acuză biserica de Babilonie, pentru că e un cuvânt numit Trinitate care nu este în Biblie, dar apare realitatea Trinității și în Vechiul Testament și în Noul Testament, atunci aceștia sunt probabil înșelați, luați și purtați de un vânt de megalomanie, de grozăvie, că ei contestă tot ceea ce s-a spus și sunt mai deștepți decât toți. Nu e bine. Trebuie să fim smeriți. Chiar dacă ne punem întrebările, să le rezolvăm ascultând și lumina pe care au primit-o sfinții dinainte, înainte de a fi noi sfinți, cum au gândit, pentru că Dumnezeu niciodată nu dă un adevăr rupt de context și de doctrină. Întotdeauna, dacă avem o lumină nouă, este tot în armonie cu ceea ce a dat credința.
Dată sfinților, odată, pentru totdeauna.
Iuda, versetul 3.
Mulțumesc frumos. En arhe, en hologos.
Acestea... Kai hologos, en...
Proston teon, kai teos en hologos.
Bravo!
Este primul verset pe care l-am învățat în greacă.
Ce frumos!
La început era cuvântul. Îmi place mult că această evanghelie, care din câte am înțeles de la dumneavoastră, este ultima carte scrisă a Bibliei, începe la fel cu prima carte, la început. Ce ne puteți spune despre lucrul acesta? O coincidență sau...?
Sunt două aspecte. Unitatea Vechiul Noul Testament. Dacă la început, așa începe Scriptura, Bărășit, Bara...
Elohim, et haeretz, uet hashamayim.
Asta e în ebraică. Deci, Bărășit la început, acum e enarhe, adică tot la început. Și nu întâmplător Ioan începe să scrie în acest fel, tocmai ca să
pecetluiască.
Pecetluiască revelația Evangheliei și unitatea. Iar în al doilea rând, Vechiul Testament și Noul Testament. Vechiul Testament debutează cu creațiunea și creațiunea are un început. Noul Testament cu recreațiunea, dacă putem spune, sau cu planul de mântuire.
Răscumpărarea.
Cu răscumpărarea omului căzut și care începe cu cuvântul. Cuvântul a fost cel care a produs cosmosul. Cosmos e lumea, traducerea, cosmosul. Și cosmos însemnează și ordine. Ordinea e frumoasă, de acolo cosmetică. Adică tot ceea ce este o armonie, unitate, armonie și frumos. Deci, dacă cuvântul a produs cosmosul, cuvântul este temelia, baza care produce planul de mântuire și prin Duhul Sfânt îl duce la îndeplinire în fiecare păcătos. Asta ceva vis-a-vis de asocierea paralela. Sau paralela dintre Vechiul și Noul Testament.
Aș vrea să vă întreb ceva în legătură cu acest cuvânt logos.
Și înainte de logos, eu aș vrea să mai discute început.
Vă rog.
Ar fi trebuit să fie en he arhe, adică la începutul. Interesant că arhe acesta nu e articulat. Dacă ar fi fost la începutul, atunci trebuia să fie un început și Iisus ar fi putut fi legat de un început,
de un
să existe doar de atunci, începutul acela. Da, născut atunci, la data de. Ori prin faptul că este nearticulat, se referă
la infinit, la veșnicie.
Ceva foarte, foarte departe, care nu are relație cu mintea noastră, cu cantitatea. E calitate, e altceva decât cantitatea.
Bun. La început era cuvântul. Această noțiune grecească de logos, citeam săptămâna aceasta un comentariu și se spunea că el ar fi o paralelă a Sofiei, da? Pe care înțeleptul Solomon a prezentat-o la începutul Eclesiastului sau în cărții Proverbelor,
da?
Care a fost partenerul lui Dumnezeu, da? În creerea lumii și noi știm că această înțelepciune poate fi identificată cu Iisus Hristos.
Da, numai că cei care vrei să deschizi Proverbele, pentru că e important, dacă citim, să vezi care este defectul unor oameni, poate de bine, dar care, zic eu, greșesc fundamental. Capitolul 8. 8 cu 12, de exemplu.
Eu, înțelepciunea, am ca locuință mintea și pot născoci cele mai chipzuite planuri.
16, 17...
Prin mine cârmuiesc dregătorii și mai mari.
Mulțumesc, 22.
Domnul m-a făcut cea din tâi dintre lucrările Lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui.
23.
Am fost așezată din veșnicie, înainte de orice început, înainte de a fi pământul.
Bun. Aici nu discută despre Iisus, clar. Vorbește despre înțelepciune personificată. Solomon a fost și poet. Și el personifică. Personificarea este un lucru foarte obișnuit în alegorie, în fabule, etc. Ori aici înțelepciunea e personificată și pentru că are anumite trăsături ale lui Dumnezeu, pentru că e vorba de înțelepciunea divină, nu a mea, atunci unii teologi au creat o unitate, o aplicație către Domnul Hristos. Și nu-i greșit. Numai că dacă recunoști că acest pasaj vorbește explicit, punctual despre Domnul Hristos, atunci pe asta se bazează arienii. Nu. Uite că El e făcut cel din tâi, dintre toate lucrări, făcut, la început, așezată, a fost născută. Deci, toate aceste lucruri, paralela cu Iisus, e doar poezie sau este doar o aluzie, dar nu este o identitate. Am vrut să citim acest lucru tocmai ca să
Da. Pentru că există mulți teologi care fac această asociere și vă spuneam că săptămâna trecută am citit un lucru foarte interesant, că atunci când combinăm cele două concepte, deci Sofia care este de gen feminin și Logosul care este de gen masculin, este o întrepătrundere foarte frumoasă și o completare în acest Iisus, care nu este nici bărbat, nici femeie.
Da, este o, îmi scapă, de natură analitică, de critică literară, de asocieri, de aplicații, dar nu e teologie propriu-zisă. Pentru că e aberant să spui că e bărbat sau femeie sau că este androgin. Nu. Pur și simplu, e frumoasă această paralelă că elimină orice fel de colț în care l-ai putea băga pe Domnul Hristos. Da. Însă totuși, Sofia, calul de bătaie a gnosticilor, nu există aici. Logosul este în schimb. Și de ce spune la început era cuvântul? Asta este poate și a fost pentru mine poate prima nedumerire pe care mi-a lămurit-o un, un mentor al meu. De ce cuvântul? Adică cum la început era cuvântul?
Păi avem asocierile din Vechiul Testament, din Isaia, când spune că Dumnezeu spune și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă.
Foarte bine. Se referă doar la intermediarul creațiunii. Dar cuvântul este practic un concept abstract. Cuvântul este doar o noțiune în care se manifestă, se realizează prin multe feluri de cuvinte concrete. Dar cuvântul
în sine este și o plăzmuire a gândirii. Este ceea
da,
ce este
tot
concret.
Ceva abstract. E tot abstract. În sensul că nu există cuvântul. Există cuvinte, dar cuvântul este un concept. Este ceva care, ca și adevărul, nu? Ca și dragostea.
Ca și abstractul.
Ca și abstractul, să rămână. Deci, iată că de ce la început era cuvântul? Explicația aceea mi-e vie și astăzi. Și sună așa. Noi, ființele căzute în păcat, cu lentilele care înțeleg realitatea strâmbate, deformate. Noi ne reprezentăm pe Dumnezeu cum și-au reprezentat păgânii zeii, ca ei și răi, ca ei și poate justițiar și necruțători, ca ei. Or, ce este cuvântul? Și răspunsul vine. Cuvântul este descoperirea gândului și a simțământului. Iar în Iisus Hristos noi avem descoperirea lui Dumnezeu. Vorbeam cu cineva și spunea, domnule, sunt unele aspecte în Scriptură care nu pușcă, unele expresii, Dumnezeu semănie, urăsc pe cel rău. Păi zice că Dumnezeu iubește pe cel rău, ridică, cum urăsc? Da, cuvântul lui Dumnezeu, acesta pe care l-avem noi, reprezintă ideea lui Dumnezeu, dar în cuvinte umane. Și cuvintele umane sunt și ele limitate, poartă amprenta celui care le-a redactat. Dacă vrem ca să înțelegem bine tot Vechiul Testament și Noul Testament, este să-l filtrăm prin persoana lui Iisus. Pentru că cuvântul, el descoperă pe Dumnezeu. Tot ceea ce e compatibil cu caracterul descoperit al Domnului Hristos, tot ce e compatibil e adevărat.
El este nu, definiția.
Corect. Și tot ceea ce nu încape în Iisus este amprenta umană, pentru că Dumnezeu nu posedă un om ca diavolul. Când un om e posedat, el nu mai face ce vrea, el lucrează și face voia celuilalt. Dumnezeu cere cooperarea, colaborarea cu omul. Și omul devine ciudat, un colaborator și Dumnezeu, pentru că a jurat să fie divină umană în Hristos și Scriptura este divină umană exact ca Domnul Hristos. Și elementul uman e prezent în Scriptură, fără ca să deterioreze sensul atunci când, că îl poate deteriora, atunci când nu-l filtrăm prin revelația. Cuvântul este Iisus Hristos. Cuvântul este gândul descoperit, caracterul descoperit, simțământul descoperit pe care Dumnezeu îl are pentru noi.
Tragem această concluzie foarte interesantă că Iisus Hristos a fost preocuparea de bază a acestui apostol și răspunsul pe care l-a dat acestor oameni care începeau să creeze ereziile, care mai târziu aveau să fie definite, răspunsul acesta a fost preocuparea cea mai înaltă a apostolului Ioan. Mi-ar plăcea ca și noi să avem persoana Domnului Hristos întotdeauna înaintea noastră, înaintea altor priorități și să ne identificăm cu acest cuvânt pe care Mântuitorul nostru ni l-a lăsat. Domnule profesor, cineva chiar mi-a atras atenția că atunci când încheiem emisiunea, nu vă mai spun numele încă o dată și nici al meu. Știu că poate nu trebuie, dar dânsul zicea, ascultăm la radio și uneori ascultăm după ce începeți și nu știm cine a vorbit. Așa că vă spun încă o dată mulțumesc, domnule profesor Lucian Cristescu, mulțumesc pentru că ați fost cu noi în această emisiune. A fost o oră interesantă, am învățat bazele pe care a fost construită această Evanghelie și vă invit să o studiați, dar mai presus decât orice, să lăsați cuvântul lui Dumnezeu să vă transforme. Dumnezeu să fie cu noi în toate și să fie prioritatea noastră cea mai mare. La revedere!